Lesnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Začínajú sa prázdniny a azda je vy už máte svoj letný program, čo tak vyraziť si do Terchovej. To je, myslím si, že dobrá ponuka nielen pre turistov, ale aj pre pútnikov. Čo skoro, teda o týždeň, tam začne už 35. ročník Cyrilometodských dní. Mimochodom, vedeli ste, že všetko sa to začalo práve aj pri kardinálovi Korcovi pred tamojším kostolom svätých Cyrila a Metoda?
Sme na mieste, kde kardinál Korec, vtedajší nitriansky biskup, požehnal v roku 1990 celé toto podujatie do budúcna.
A tu sa začne aj naša dnešná rozhlasová púť s Marianom Zajacom, ktorý je učiteľom v Terchovej. No a zároveň, čo je dôležité povedať, je aj spoluorganizátorom Cyrilometodských dní. V rámci nich sa opäť pôjde aj na vrch Oravcové nad Terchovou a je to poriadne stúpanie.
Ten človek nech tak zažije tú námahu, ten prach, to teplo, ten pot, keď kráča cez tieto cestičky, čiže má to aj takúto myšlienku.
Krížová cesta je netradičná, ak by ste čakali kaponky, tie tam neuvidíte, ale uvidíte tam kamenné kríže v rôznych polohách. Napríklad zaujal ma jeden z nich, na ktorom je kvapka síto červenej farby a tá môže naozaj aj meniť svoju farbu.
Keď to slnko príde nad horizont hory, tak tá červená kvapka ešte viac zmení svoju farbu.
A keď prídeme hore, budeme mať krásny výhľad. A to bola odmena pre nás a pre vás môže byť odmena v podobe troch knižiek z Terchovej, ktoré som si pre vás dnes pripravil do relácie Pútnický víkend. K tomu pridáme pozvánku napríklad aj na pútnické podujatia v Bratislave, na Spiši či v Nitre. To je pozvánka na dnešný Pútnický víkend. Verím, že ju prijímate. Zo štúdia dnes s vami putuje Ivo Novák.
Poďte s nami na pútnický víkend. Jozue zomrel, nastúpil nový rod. Zavrhli Boha a jeho veľkú moc. Odmietali Božie dielo a zázraky, čo urobil. Neprijali pomoc jeho rúk. Boli predsa trochu iní, veď boli mladí. Niektorí majú názory opačné, majú však rozhodnúť by chcel sám každý za seba aspoň malý náznak. V určitom smere dá sa to pochopiť, mladí ľudia nechcú tak žiť, ako im to otcovia diktujú. Viera to nie je vec, ktorú si kupujú. A viera len tradujú, nevydržia dlho, skoro skrachujú. Dávno mŕtve tradície, čo do teba vždy hustili, narobia ti v hlave riadny hluk. V úprimnosti spoznáš pravdu, to je správny kľúč. Ktorí majú názory opačné, majú však rozhodnúť by chcel sám každý za seba aspoň malý náznak. V určitom smere dá sa to pochopiť, mladí ľudia nechcú tak žiť, ako im to otcovia diktujú. Viera to nie je vec, ktorú si kupujú. Boh od nás chce, aby sme vstali, veriť a spravili to sami. je to ťažké, môžeš to skúsiť. Máš vlastný rozum, tak čo ti bráni veriť? Je. Niektorí majú názory opačné, váhajú však. Rozhodnúť by chcel sám každý za seba, aspoň malý náznak. V určitom smere dá sa to pochopiť, mladí ľudia nechcú tak žiť, ako im to otcovia diktujú. Viera to nie je vec, ktorú si kupujú. Viera to nie je vec, ktorú si kupujú. Viera to nie je vec.
Pozývame vás na pútnický víkend. Každý prázdninový víkend, aj ten nasledujúci, bude naplnený rôznymi pútnickými podujatiami, tak aj dnes vám niektoré z nich dáme do pozornosti. Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť v katedrále k úcti svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov Bratislavskej eparchie. Slávenie sviatku sa začne veľkou večierňou s lítiou v predvečer, teda už dnes, po liturgii približne o 18. hodine. A slávenie sviatku vyvrcholí v sobotu 29. júna o 10.30 archierejskou liturgiou v cirkevno-slovanskom jazyku. Hlavným sláviacím bude prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Jonáš Maxim. Spoluslúžiteľmi budú bratislavskí hierarchovia, vladyka Peter a vladyka Milan a ďalší kňazi. Takže pozývame na túto púť do bratislavskej grécko-katolíckej katedrály. Každý rok sa stretávajú rodáci zatopených obcí Harvelka a Riečnica. Pozvánku na tohtoročné stretnutie už túto sobotu prináša monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
Už 40 ročia pokrýva vodná nádrž územie dvoch kysuckých dedín Harvelky a Riečnice. Každoročne prichádzajú rodáci a ďalšie generácie na tieto miesta. Bude tak aj tohto roku, sobotu, na slávnosť svätého Petra a Pavla 29. júna. Naše stretnutie začne o 13. hodine v Harvelke na mieste bývalého kostola pri kaplnke Božského srdca Ježišovo svätou omšou. Milí bratia a sestry, milí Harvelčania a Riečničania, príďte, aby nás stretnutie obohatilo navzájom i vo vzťahu k Bohu.
Hovoril nitriansky diecézny biskup a v Nitre zostávame, pretože nitrianske biskupstvo pozýva veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle na tradičnú cyrilometodskú národnú púť do Nitry a slávnostnú pontifikálnu svätú omšu. Bude 5. júla so začiatkom o 10. hodine na Svetoplukovom námestí v Nitre. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bude arcibiskup monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku spolu s biskupmi zo Slovenska. Pred liturgickou slávnosťou bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. A po skončení slávnosti sa v sídle nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade uskutoční tradičný deň otvorených dverí, v rámci ktorého bude možné okrem návštevy areály hradu, katedrály, baziliky svätého Emeráma a expozícií diecézneho múzea absolvovať aj mimoriadnu prehliadku priestorov biskupského paláca v čase od 13. do 15., ktorá je možná len raz v roku. Pripomínam, že svätú omšu zo slávnosti v Nitre 5. júla ponúkne Rádio Lumen v piatok predpoludním aj v priamom prenose. Už budúci víkend 6. a 7. júla sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční púť pri príležitosti Sviatku návštevy Panny Márie. Tohtoročná púť sa bude niesť v téme Roka modlitby Nauč nás modliť sa. Program púte sa ale začína už túto nedeľu 30. júna a vyvrcholí slávnostnou svätovou omšou v nedeľu 7. júla, ktorú bude tento rok celebrovať spišský biskup monsignor František Trstenský. Okrem eucharistických slávení v latinskom i byzantskom obrade program obsahuje aj minigospelový festival, festival, akatist k presvätej Bohorodičke, program pre mladých, koncert, modlitbu ruženca aj krížovej cesty. K sviatosti zmierenia bude možné pristúpiť 2. júla od 8. hodiny a od soboty 6. júla od 8. hodiny nepretržite až do skončenia púte. Verím, že sa v Levoči stretneme viacerí z vás s nami aj osobne pri stánku Rádia Lumen. Pripomínam, že z púte bude Rádio Lumen v sobotu o týždeň vysielať večernú svätú omšu a v nedeľu tú hlavnú odpustovú v nedeľu predpoludním o týždeň. Toľko pozvánky na pútnické podujatia, určite je ich viac, dajte nám o nich vedieť pokojne na kontakty k nám do Rádia Lumen. A takto o 2 týždne, keď budeme vysielať ďalší pútnický víkend, môžeme spomenúť aj to, čo sa deje vo vašom najbližšom okolí.
Nemôžem vyjadriť tvoju slávu, nemôžem uveriť, že smiem v nej žiť. Musím si pokľaknúť a vyznať pády, v tvojej blízkosti nesmie nič nesveté byť. Príď tvoje kráľovstvo, svojo mena slávu zjav, tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán. Príď tvoje kráľovstvo, svojo mena slávu zjav, tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán. Tvoj pohľad ma preniká, si plný lásky, choď poznáš, čo vo mne je, chceš ma v milosti skryť. Dvíhaš ma zo zeme, výčitky zmlkli. Nie otrok, ale syn môžem byť. Volám, príď tvoje kráľovstvo, svojho mena slávu zjav, tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán. Volám, príď tvoje kráľovstvo, svojho mena slávu zjav, tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán. Mocných hôr si otec môj, si na veky a od vekov, v nebi je tvoj trón. Pán vekov a mocných hôr si otec môj, si na veky a od vekov, v nebi je tvoj trón.
počasie s Petrom Jurčovičom.
V Terchovej ste asi boli aj viacerí, tí z vás, ktorí nás teraz počúvate. Bol tam aj Peter Jurčovič, navštívil Janošíkove diery, tak mi to prezradil ešte predtým, ako sme zapli mikrofón. Tak, pán Jurčovič, páčilo sa, oplatilo sa to?
Dobrý deň.
Dobrý deň.
No, môžeme povedať, že ja som bol nadšený Terchova, tak to samozrejme, keď sa povie Terchova, hneď sa myslí na v prvom rade na Janošíka. Ale naozaj je to krásny terén, krásna krajina. A tam tie Janošíkove diery, teraz sú už tri samostatné, tak to bol zážitok tam, kade prechádzať po tých všelijakých rebríkoch a tak. To sa mi páčilo. Ešte jediné, čo mi chýbalo, že som chcel ešte ísť na Rosutec, ale nebol na to vtedy čas, možno, že na budúce. Takže zatiaľ teda môžeme hovoriť, že Terchova patrí medzi tie naše najkrajšie oblasti a nielen tým, že je to taký krásny priestor, ale že napríklad prvá zmienka o obci je z roku 1580 a v Terchove sa nachádza rímsky katolický kostol svätého Cyrila a Metoda, ktorý je vlastne najväčším svetostánkom zasveteným práve týmto vierozvestom na Slovensku. No a ešte plus, že je tam ten drevený Betlehem, takže naozaj má sa čím chváliť Terchova v tomto zmysle. A najnovšie, čo tam je, a kde by som teda tiež rád išiel, že tam majú vysokú 30 metrov vysokú rozhľadňu, tak to musí byť nádherné tiež takéto niečo si tam absolvovať a pozrieť sa, ako to z vrchu, ako to vyzerá. A už keď spomínam toho Janošíka, tak je zaujímavé, poznáme samozrejme mnoho zaujímavostí, aj čo sa týka počasia. Tak vieme, že žil od 1688 do 1713 a toto obdobie spadá ešte do malej doby ľadovej. Ako sa hovorí tomu studenému obdobiu, niekoľko storočí, začiatok 13. storočia, koniec až niekde ku koncu 19. storočia. A vtedy teda v takomto nevľudnom, ťažkom prostredí a dobe museli žiť aj deda Janošík. V kronikách sa píše, že v tom čase sa žilo ľuďom naozaj ťažko. Bolo to obdobie vojen, epidémií, hladomoru. Vo veľkom sa upalovali čarodejnice, ako keby oni za to mohli. No a v tom čase, teda ten rok 1713, keď skončil život Janošíka, aké bolo vlastne vtedy počasie, tak to som si takto trošku pripravil. Ako nie je to také jednoduché, ťažká doba to bola, v ktorej teda žil. Zima v tom roku 1713 bola taká mierna vlhká, jar 1713 bola taká priemerne teplá, ale dokonca ešte v apríli tam snežilo, v Terchovej. A leto bolo priemerne teplé, zrážkovo nadnormálne, silné dažde sa vyskytli počas žatvy, jeseň bola tiež bohatá na zrážky, pršalo. A obilie mnohých nám, a nielen obilie, ale aj vinič, vôbec nedozrel. Bola veľká neúroda obilnín. No a ešte teda 20. apríla tam napadol sneh a ležal viac ako týždeň. A potom sa museli trhať tzv. Došky, strešná krytina vyrábaná z dlhej slamy a to sa rezalo ako krmivo dobytku. No takže bola to ťažká doba. Škoda, že sme vtedy už nemali nejakú meteorologickú stanicu, ktorá by nám to ešte viac približila.
No to som sa chcel opýtať, že odkiaľ to všetko viete?
No to sú kroniky. V mnohých kronikách je veľa záznamov o počasí. A to nielen z toho roku 1713, tie záznamy sú aj z 12. storočia. A ja také mám, Kozmasová kronika, to je pojem, to je plné informácie o počasí. Mám tú knižku doma, takže mám aj z čoho študovať. No, takže chcem naviazať ešte raz na tú Oravskú lesnú. Bola založená táto stanica, zaujímavé, práve 29. júna 1955, takže zajtra si to tam môžu pripomenúť aj toto, túto našu najdôležitejšiu stanicu z hľadiska tých horských dolín. Veď keď tak zoberieme jednotlivé roky a jednotlivé mesiace v danom roku, tak máme 12 mesiacov, z týchto 12 mesiacov Vigľaš Pstruša, to vieme, 29. rok, minus 41 stupňov, čiže to je rekord februárový. V marcový rekord je Červený kláštor, tam bolo vtedy v marci minus 31 a ostatných 10 mesiacov drží rekordy Oravská Lesná. Hej. A pritom Oravská Lesná a Terchova sú od seba len 44 kilometrov a nadmorská výška je tam rozdiel asi tak okolo 300 metrov, takže dalo by sa povedať, že aj tá Terchova má asi také dosť ťažké počasie z tohto hľadiska. Mnoho ľudí tam potom v tých rokoch, v tom storočí, emigrovalo aj do Ameriky. No, takže toľko k histórii.
Áno, ale my ideme teda do Terchovej počas leta. Zámerne vysielame našu reláciu aj v tomto čase, pretože o týždeň tam budú Cyrilometodské dni. Tento rok sa začínajú teda v piatok, 5. júla. Vy ste spomínali aj tú rozhľadňu. Mimochodom, keď na ňu pôjdete, tak presne oproti, ako keby sa budete pozerať aj na vrch Oravcové, ktorý je našim dnešným pútnickým cieľom. No, bude nás zaujímať nielen niečo z tých pranostík nasledujúcich, ale potom aj počasie na ten nasledujúci víkend, nie ten, ktorý teraz prichádza, ale ten o týždeň pre Terchovu.
No, k tým pranostíkam máme zajtra Petra Pavla, no takže jasné, že pranostiky existujú. Hovorí sa na Petra Pavla, deň jasný a čistý, rok úrodný, bude istý. A že Peter a Pavol huby sejú, no už som bola ja na hubách už pred dvomi týždňami, alebo sa hovorí, že keď na Petra Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva. Inak sa často hovorí aj o tzv. Pavlovskom lete. Aj keď u nás možno až tak veľmi nie, lebo je to doprevádzané už viac menej žatvou a tá žatva sa skôr začína južne od nášho územia, možno niekde tam pri Jadrane alebo ešte v Maďarsku. Aj tam všade sa teda hovorí o pavlovskom období a niečo podobné ako u nás. My máme Margitu, ktorá hovorí, že háže kosák do žita, že sa začína žatva, tak v Maďarsku a na juhu práve v tomto pavlovskom lete. No na Melaniu na nedeľu tam pranostiky nemáme, takže môžem ísť v podstate hneď na tie predpovede. Tento víkend ako tak by mal byť v pohode. Rátame s tým, že by teplota mala vystupovať ešte vyššie, ako to bolo včera alebo dnes. To znamená, že aspoň takých 26-27 stupňov a má byť pekný víkend aj v Terchovej. Je možné, že keď bude väčší oblak, že z neho trošku sprchne nejaká prehánka, ale to je tak všetko. Nepokazí to dojem z víkendu. A potom v pondelok príde studený front a tento teda všetko už pokazí. 4 dni by malo byť také nepríjemné daždivé počasie. No a potom prichádza to tie vaše cyrilometodejské dni od 5. do 7. No a predbežne to vyzerá tak, že daždivo by malo byť od toho pondelka až do štvrtka a piatok, to je 5., už by malo byť celku pekne a začne aj teplota stúpať, takže vyzerá to tak, že aspoň tých 25, ak nie aj viac, by malo byť. Takže vychádza to na pekné cyrilometodejské dni aj z hľadiska počasia.
To myslím, že organizátori veľmi radi počujú aj z vysielania Rádia Lumen. Ďakujeme za všetky zaujímavé informácie, nielen o Terchovej, a prajeme vám pekný letný čas. Do počutia.
Ďakujem, do počutia.
A my sa teda do Terchovej o pár sekúnd vydáme v pútnické reportáži, tak ak idete s nami, už si všetko nachystajte. Ešte predtým, ako vyrazíme na našu pútnickú prechádzku od kostola na vrch Oravcové a keď objavíme krásnu krížovú cestu, dávam do vašej pozornosti aj súťaž. Napíšte nám, koľko rokov má Kalvária v Terchovej a vyhrajte knihy od Petra Cabadaja, ktoré nám venovali organizátori Cyrilometodských dní v Terchovej. Takže rímskokatolický kostol svätých Cyrila a Metoda v Terchovej, to je cena číslo 1. Cyrilometodské dni v Terchovej, to je ďalšia knižka, ktorú môžete vyhrať, a ďalšia knižka je o terchovskej muzike. Troch výhercov teda poctíme dnes na záver relácie Pútnický víkend. Ešte raz súťažná otázka. Napíšte nám, koľko rokov má Kalvária v Terchovej, a svoj odhad alebo správny tip môžete napísať do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Alebo ak ste ste online, tak na Facebook Rádia Lumen. Tam sa nachádza aj status k dnešnému pútnickému víkendu a v rámci statusu si môžete prečítať opäť aj otázku a do komentárov reagovať. Nezabudnite, že sú tam aj fotky z nášho nahrávania, ale vy chcete predovšetkým nielen vidieť, ale aj počuť, ako to v Terchovej na našej pútnickej prechádzke vyzeralo.
Pútnický víkend.
Pred najväčším kostolom svätých Cyrila a Metoda na Slovensku začíname naše dnešné rozhlasové putovanie s Marianom Zajacom z Terchovej, ktorý je učiteľom a zároveň tiež spoluorganizátorom Cyrilometodských dní. Tu v Terchovej je to podujatie, ktoré mnohí z vás určite dobre poznáte. Pán Zajac, v Terchovej, to je jasná vec, ale skúste nás tak zorientovať, lebo okolo nás sú aj hory, kde sa to približne nachádzame.
Sme v samom srdci obce Terchová. Tu sme pri už 5 rokov dieceznej svätyni Svätého Cyrila a Metoda, ktorá bola povýšená na tento titul v roku 2019. Sme na mieste, kde kardinál Korec, vtedajší nitriansky biskup, požehnal v roku 1990 celé toto podujatie do budúcna. Vtedy sme nevedeli, čo z toho všetko narastie, ale zrejme jeho charizma, jeho modlitba a jeho požehnanie vtedy, a dovolím si tvrdiť, že dnes aj, dá sa povedať, jeho orodovanie, nám pomáhajú v tom, že to podujatie pre putníkov, pre veriacich, ale aj neveriacich alebo hľadajúcich, má už teraz pomerne pekné rozmery.
Kostol má dominantnú vežu, tak ho spoznajú všetci, ktorí prichádzajú či už od Žiliny alebo od opačného smeru. Takže to je jedna vec a my teraz stojíme pred vchodom a dominantná, veľmi veľké sú aj sochy týchto svetcov, komu je kostol zasvetený.
Áno, sú to sochy od akademika Sordila. To sú sochy, ktoré sú exteriérové, veľké, z materiálu, ktorý je trvalejší, ale vo vnútri máme drevené sochy od miestneho rodaka. Žiaľ, už teda je zosnulý a je to Štefan Hanuliak, ktorý je mimochodom aj tvorcom terchovského Betlehema.
Aj na ten sa ideme spoločne pozrieť, tak poďme na tie schody, o ktorých ste hovorili pred chvíľou. Vy ste spomenuli rok 1990, aj ste to zažili? Boli ste tu, keď z týchto schodov kardinál Korec požehnával teda tú vašu snahu? A vidím, že máte zimomriavky na rukách.
Áno, keď to spomínate, ako mne sa vždy vrátia tie spomienky. Bol horúci 1. júl, ja som mal 15,5 roka a ministroval som na pamätnej, slávnostnej, cyrilometodskej omši, na ktorej sa zúčastnilo množstvo, tisíce veriacich, lebo to bolo pár mesiacov po novembri 89. Boli to desiatky duchovných, reholných stavov. Jednoducho, bola to obrovská akcia, obrovské podujatie. Vtedy z týchto miest, ako som už spomínal, to všetko cez to požehnanie kardinála Korca začalo.
Vy sa pozeráte smerom na hory v tejto chvíli a pozeráme sa inak aj na cieľ našej dnešnej pútnickej trasy.
Dívame sa na hory, ktoré sú v podstate terchovským druhým chrámom. Keď to zoberieme, že jeden chrám je z kameňa, z betónu, z ďalších stavebných materiálov, ale Terchova má ďalší chrám a myslím si celé Slovensko, úžasnú prírodu, ktorá je dielom stvoriteľa, a aj v tejto prírode je zasadená kamenná krížová cesta od akademického sochára Milana Opalku, ktorý vtedy v tom roku 90 bol prvým ponovembrovým starostom, dnes pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení a aj takýmto spôsobom prispel k takému exteriérovému vnímaniu cyrilometodskej myšlienky tým, že vytvoril kamennú krížovú cestu a aj mileniový stĺp, ktorý je na vrchu Oravcove.
Tam sa pôjdeme pozrieť, ale poďme najprv do toho Božieho chrámu. Po pravej ruke míňame pamätnú tabuľu, ktorá poukazuje na ten moment roku 1990. A my sme teraz vošli cez dvere, ktoré sú inak otvorené, hoci nie je svätá omša, nie je práve čas na svätú omšu, a tie dvere do chrámu už tu vo vnútri v predsienke už sú zamknuté. No ja sa to pýtam, pretože ak by išli poslucháči okolo, kedy sú otvorené tieto dvere, že môžu nazrieť do chrámu?
Po ranej omši ostávajú. Tá raná omša tu je o 6:30. Sú tu veľké presklené dvere, cez ktoré môžu vnímať aj interiér.
Poďme trošku nazrieť spoločne cez to sklo. Aj my vidíme, že ten chrám je naozaj veľký. Skutočne pojme asi aj na stovky sa to ráta, ten počet veriacich.
Len na sedenie, keby sme to chceli zobrať, tak je to takmer 1000.
To je naozaj veľký kostol.
Áno, k laviciam sú pridané bočné lavice, stoličky, ale keby sme to zobrali tak, že ľudia tu aj stoja, čo teda
takých veľkých sviatkoch a v tých exponovaných termínoch je, tak kľudne by pojal aj 2000 ľudí.
Dominuje veľký kríž v pozadí a po pravej po ľavej ruke sochy drevené, to budú asi výrozvesci.
Konštantín Cyril a Metod, ktorí takto zdobia interiér kostola, no a dominantný je ten kríž, ktorý je dielom rajeckých rezbarov, aj krížová cesta je z ich dielní. Keď sa dívame na ten náš chrám, diecéznu svätyňu dnes, tak ona je dielom architekta Harminca, veľmi známeho a uznávaného. Keď sa na to pozriete a chodíte po Slovensku, len tých duchovných stavieb by ste s jeho rukopisom našli niekoľko: kostol v Lamači alebo kostol v Novoti.
Aby si to posluchači možno vedeli predstaviť, že je to taký moderný chrám.
Áno, on moderný bol postavený kostol. Respektíve rozhodnutie, že sa bude stavať, bolo tesne pred druhou svetovou vojnou. A on sa aj staval počas druhej svetovej vojny. Konzekrovaný, posvetený bol 9. októbra 1949. On bol zároveň aj útočiskom pre miestnych obyvateľov, ktorých príbytky horeli, pretože front, ktorý postupoval, tie všetky zápalné a rôzne ďalšie strely, náboje a granáty, ktoré tu dopadali na tú drevenú dedinu vtedajšiu, tak spôsobili to, že tá dedina vyhorela a mnohí si tu, dá sa povedať, doniesli to posledné, čo mali, vlastný život, tú strechu a možno aj nejaké to obilie alebo nejaké zásoby. Takže ten chrám, ktorý vtedy ešte nebol posvetený, ale už bol pod strechou, bol takým aj prirodzeným príbytkom v tom čase krízy.
To je zaujímavé, ale prečo sem ľudia chodia, prečo vyhľadávajú tento kostol, je to ešte jedna vec, ktorá sa nachádza tu hneď na pravej strane tejto predsienky, takže je to dostupné a za sklom veľmi pekné, z dreva vyrezávaný Betlehem. Krásna dominanta tohto vášho chrámu, skúsme to trošku opísať, aké je to asi veľké.
Je to 3D záležitosť, približne 3 metre niečo široká, na výšku má to asi 2 metre a na hĺbku tiež asi okolo 2,5 metra. Tieto údaje hovorím trošku tak od oka, ale sú presné. Samozrejme v publikáciách, ktoré sme vydali o farnosti, o rôznych veciach, o živote tu našej farnosti.
No a stlačili ste spínač, tým pádom sa všetko rozosvietilo a aj ten Betlehem sa rozpohyboval. Čiže vidíme, že sa nám to hýbu figurky, či už troch kráľov, alebo dokonca aj Panna Mária so svätým Jozefom sa občas pohnú v Betleheme a kopec iných figúrok, pretože nie je to len o tých, ktorí sa prišli pokloniť k Betlehemu. Ten Betlehem vzadu stvárňuje možno snáď aj niečo z tejto krajiny, z Terchovej?
Predstavuje tri celky. To ústrednou, strednou časťou je maštalka Betlehem. Naľavo, keď sa dívame oproti, je tá terchovská časť s takým tým koloritom tejto krajiny, s remeslami, ktoré v histórii sa tu vykonávali a niektoré sa ešte aj vykonávajú. No a napravo je taká biblická krajina s Jeruzalémom, s jeruzalemským chrámom, s niektorými biblickými výjavmi, ako je obetovanie Pána, ako je krst Pána.
Treba to vidieť, treba
áno,
prísť.
Určite to treba vidieť. A
mnohí ľudia už chodia tak náročky sem, áno, že vedia, že to áno, tu vedia. Je, že to poznajú, že prídu, chcú si to pozrieť, ale my teraz chceme poslucháčov naozaj vyťahnuť aj na nejaký ten pohyb. Teraz opäť vychádzame spoločne z kostola a opäť sa pozeráme na tie vrchy, takže zopakujem, že ideme na vrch Oravcové a to znamená, že odtiaľ to ešte koľko nás teraz čaká, koľko musíme prejsť na nejaké to prvé zastavenie Kalvárie.
Na prvé zastavenie Kalvárie je to nejakých 15 minút, 1,5 kilometra.
A to už bude úplne iná káva, pretože už nás nebudú obklopovať autá okolo kostola, ale len vtáčiky v prírode. Ak ste zvedaví na krížovú cestu, ktorá vedie na vrch Oravcové, tak nás počúvajte aj naďalej. A nezabudnite, že knižky z Terchovej môžete vyhrať, ak nám napíšete či už na Facebook alebo do SMS-ky, koľko rokov má tamojšia Kalvária.
Legendy píše čas, vpisuje do dlaní a do snov, skladá mozaiky s činou odvážnych mužov. Útnici víria prach, posolstva premenu, keď sa mi ponúkajú nádej ľudu celému. Lebo slovo sa telom stalo tým, čo rozumejú, aby sa dielo snáď Božie úmysly požehnali, aby mali vieru všetci, ktorí ho nepoznali. Vzácne sú kroky poslov, ktorí prišli spásu zvestovať. Božie pozvania v slove v písme darovať. Lebo slovo sa telom stalo tým, čo rozumejú, aby sa odovzdalo tým, čo rozumejú, tým, čo rozumejú, tým, čo rozumejú.
Už máme za sebou kus cesty od kostola a ocitli sme sa na Rázcestí Oravcové, tak nám hovorí turistická značka. Keby sme to mali vyjadriť časovo, tak dá sa to počítať aj na ružence. Vy, pán Zajac, viete to tak trošku aj z tých skúseností, že keď ide procesia od kostola, tak na koľkom desiatku ste, keď sa ocitnete na tomto Rázcestí?
Na konci 3., začiatku 4. desiatku, takže akurát sa nám otvorí pohľad na Sokolie.
To je tá skala, ktorú vidíme.
To je tá skala, alebo vôbec celý ten masív. Tá skala, ktorá vyčnieva z toho lesa, voláme to, že Červená skala, to je tak krásne orientovaná skala, že v lete, keď zapadá slnko, tak ju nádherne nasvieti a ona tak očervenie. Čiže keď už sú v Terchove pozapadané alebo sú tiene, ale človek sa pozrie na Sokolie, tak vidí tú skalu osvietenú, tak to je krásny výhľad a ona je tak dočervená, tak preto voláme aj Červená skala.
A značka nám ukazuje vrch Oravcové, krížová cesta, 20 minút po naučnom chodníku, ešte pred nami.
To je taký ten kľudný krok, ale samozrejme,
vykročme,
samozrejme pri modlitbe, meditácii alebo pohybe v prírode sa nemusíme ponáhľať, lebo potom človek neuvidí to, čo má uvidieť, nezacíti to, čo má cítiť. Takže si myslím, že je to taký dobrý čas. No. Tí, čo sa ponáhľajú, samozrejme to vybehnú aj za 5 minút.
No, my teraz stúpame po takej lesnej cestičke, ktorá, povedzme, že no už na topánky už veľmi nie je, skôr tak na botasky by sme mohli povedať, ale to by aj stačilo.
Áno, taká ľahká športová obuv, samozrejme nikto nič nepokazí, keď si dá aj turistickú obuv, takže je to taká, áno, polná cestička, kamenistá, keď neprší, tak aj prašná. Ale taká bola vlastne krížová cesta aj v Jeruzaleme, čiže keď sú nejaké také pohľady na to, že tu by mohla byť asfaltka, tu by mohli byť všelijaké veci dorobené, ale aj nielen autor, ale aj takí, ktorí sa venujú krížovým cestám, doporučujú, že tak ten človek nech tak zažije tú námahu, ten prach, to teplo, ten pot, keď kráča cez tieto cestičky, čiže má to aj takúto myšlienku.
My máme príjemné počasie, tesne po daždi, to znamená, že nie je horúco. Už sme zadýchaní, pretože kopček to je, to treba priznať. Na druhej strane má to ten benefit, začínali sme pri rušnej premávke, pri kostole. A teraz, keď zastaneme a stíchneme, tak naozaj len vtáčiky.
Začíname počuť aj vlastné srdce. Hej, bije nám trošku viac v tej intenzite, ako kráčame. Takže tuto začína už pomaly tá meditácia, ale keď chcem tak sa nad tým zamyslieť, tak ten priestor nepriťahuje len tých, čo sa idú vyslovene modliť. Veľa ľudí tu príde len zo zaujímavosti, možno hľadajú sa aj vo viere, aj v inom, a pre nich to je úplne iná modlitba. To stretnutie v tej prírode aj s tými výjavmi potom tej originálnej krížovej cesty, ktorá je kamenná a kde sa nenachádzajú výjavy, ako ich poznáme. Je tu len jedna tvár Kristova, ktorá je na Veronikinej šatke. Ostatné sú také zamyslenia, čo musí mať aj trošku fantáziu a aj vedieť. Takže sa zamyslím nad tým, čo možno ani si nevie predstaviť konkrétne.
Nakoniec k tomu ešte dôjdeme, tak my si teraz spravíme taký kus cesty ešte, spravíme zo pár fotiek a o chvíľu náš nahrávací mikrofón opäť zapneme, keď sa dostaneme k prvému zastaveniu, ale ma už upozorňujete, že kde si tam za stromami vidno taký kus betónu.
Áno, zastavenie.
Áno, takže
kvádrik. A vidno ho pekne aj z druhej strany, od obce. Teraz my nevidíme obec, my vidíme len prírodu a kúsok z bývalého družstva rolníckeho. Ale sme čiste v prírode, ale už vidíme ten kameň, ktorý je opasaný reťazou, a ten je jediný viditeľný z obce. Tam bol ten zámer, že pozrite sa ľudia, aj vy v dedine, keď Pilát hovoril ex se homo, tu je človek, aj hľad človek, takže jediné zastavenie, na ktoré sa môžu ľudia pozerať, a je to taká pre tých, ktorí to chcú vidieť, a taká sebareflexia, aha, veď teda je tam, stojí tam stále na tú našou dedinou, každý deň ho súdime, a keď sa na to zadívame z tej dediny, možno si povieme, aha, tak tento deň si to nezaslúži, tento deň sa polepšíme, tento deň ho neodsúdime.
Tak ideme my teraz ďalej, trošku si to obídeme poza tú horu a dostaneme sa k prvému zastaveniu.
Pútnický víkend.
Tak trošku sa nám tá cestička teraz kľukatila.
Áno.
Kým sme sa dostali k tomu prvému zastaveniu a naozaj už je tu pred nami. A skúsme to poslucháčom tak opísať. Je to v podstate ale už druhé zastavenie, pretože to prvé je tak za rohom skryté, ako pozerám.
Medzi prvým a druhým zastavením je možno 10 metrov. A tu sme na takom mieste, ako som už hovoril, že vidno ho aj z toho centra dediny. Tieto prvé dve zastavenie, možno to druhé je už trošku zakryté, ale to prvé je viditeľné. Takže tu sa začína príbeh Terchovskej krížovej cesty. No je to kváder, ale nie betonový, je to kváder je z Terchovského pieskovca, ktorý tu bol kedysi vyťažený v lomoch terchovských, kde sa ťažil kameň a vyvážal sa na stavbu dopravných stavieb, napríklad na železničnú trať Košicko-Bohumínsku magistrálu, ktorá sa vynie od Strečná na Žilinu, keď to zoberieme z tejto doliny. Robili sa z toho mosty, piliere pod tieto mosty. Keď o nejakých viac ako 100 rokov sa robila v Žiline, bo sa upravoval tok váhu od vodného diela Žilina po Hričovskú priehradu, tak dnes tzv. Ľavobrežná, tam bol most, ktorý spájal ľavú a pravú stranu Žiliny, Žilinu a Budatín, tak tie piliere sa rušili a tieto kvádre, tie piliere pod mostom, tak autor tejto krížovej cesty vedel o tom, teda, že chceme ich zachrániť, poznal ľudí, ktorí s týmto pracovali, a z týchto kvádrov potom naprojektoval rôzne tvary, ktoré sa narezali, a z toho sa spravili tieto kríže v rôznych polohách, ale nielen kríže, ale aj takéto, ako je prvé zastavenie, kde je znázornený spútaný Ježiš, tam je ten symbol reťaze a potom šrámy po bičovaní a detail zo skla červeného, ktorým je rana na tele v oblasti srdca.
Takže treba povedať, že nie sú to také klasické zastavenia, kde vidíme všetko, čo sa udialo, vykreslené, nakreslené v nejakom rezbárskom diele. Je to naozaj také modernejšie umenie, kde človek má viac takého priestoru na uvažovanie a na to také, by som povedal, meditatívne poňatie toho zastavenia.
No, je to moderná krížová cesta, keďže bola realizovaná v roku 2006, čiže je to 18 rokov, čo je v histórii takýchto sakrálnych stavieb. Takže toto je naozaj krížová cesta, ktorá hovorí súčasným jazykom pre súčasného človeka. Ja si v tejto súvislosti spomínam na svätého otca, keď bol v Šaštine, pápeža Františka, ktorý nám vtedy tak povedal, že tak ako svätý Cyril a Metod našli vtedy taký kód, ako sa prihovoriť vtedajším Slovanom, že skúsme ho hľadať aj v tejto dobe, ten spôsob komunikácie, aby sme priblížili tieto evanjeliové a biblické tajomstvá súčasníkom. Takže príďme si to tu pozrieť a príďme tu rozjímať a príďme tu hľadať ten jazyk, ako osloviť súčasného človeka, suseda, manžela, priateľa.
Hovorí Marian Zajac, ktorý nás sprevádza v Terchovej na ceste na vrch Oravcové. Mimochodom, túto cestu si môžete zažiť aj vy na vlastnej koži, totiž procesia veriacich na tento vrch pôjde v piatok 5. júla, keď sa začnú tohtoročné cyrilometodské dni v Terchovej od kostola svätých Cyrila a Metoda priamo na tento vrch, a o 11. hodine predpoludním tam bude svätá omša. Celebrovať ju bude Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diece. No a zároveň ho bude sprevádzať túto svätú omšu aj grécko-katolícky chrámový zbor Pavla Petra Gojdiča z Vranova. Takže naozaj veľmi pekná slávnosť, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame, ale s putnickým víkendom ešte vôbec nekončíme, pretože ešte sme neprišli do cieľa našej trasy. No ja verím, že vy ste zachytili z našej nahrávky tú dôležitú informáciu pre našu dnešnú súťaž. Koľko rokov má Kalvária v Terchovej? Vyhrať za to môžete knihy od Petra Cabadaja, ktoré venovali do našej dnešnej súťaže organizátori cyrilometodských dní v obci Terchová. Takže rímskokatolícky kostol svätých Cyrila a Metoda v Terchovej, to je jedna knižka, druhá knižka Cyrilometodské dni v Terchovej a tretia knižka Terchovská muzika. Môžu byť vaše, ak nám napíšete správnu odpoveď už na Facebook pod status k dnešnému pútnickému víkendu, kde sú aj fotografie z nahrávania, alebo píšte do SMS-ky 0911 913 933.
Святиться ім'я Твоє, та прийде царствіє Твоє, та буде воля Твоя, яко на небесі. Насущный даж нам днес, и остави нам долг наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не воведи нас во
víkend.
Každé zastavenie na krížovej ceste má nejakú svoju symboliku. My putujeme aj spolu s Marianom Zajacom z Terchovej, ktorý pôsobí v tejto obci ako učiteľ a zároveň je jeden zo spoluorganizátorov Cyrilometodských dní v Terchovej, ktoré budú onedlho po tejto našej pútnickej reportáži, keď ju odvysielame v premiére na Rádiu Lumen. No a vy si môžete vyjsť aj individuálne po našich stopách na vrch Oravcove. Vstúpame postupne a vidíme kamenné kríže z Terchovského Pieskovca. Aktuálne sme na zastavení, kde Šimon Cyrenický pomáha Ježišovi niesť kríž. A opäť nevidíme žiadny výjav zo Svätého písma, ale pán Zajac, vysvetlite nám to, ako to vlastne ten umelec znázornil, že je tu Šimon, ktorý pomáha niesť kríž.
Šimon je v tomto zastavení ako najmenšia časť toho akoby kamenného súsošia. To je taký pätník, ktorý pomáha to vertikálne rameno pri spodu dvíhať. Je to niečo, čo drží ten kríž nad zemou a je to jeho najmenšia časť, takže to je ten Šimon.
Väčšina zastavení sú teda kríže v rôznych polohách s rôznymi artefaktmi. Pred chvíľou sme videli aj kríž so srdcom. To bolo zastavenie, ktoré symbolizovalo aj účasť Ježišovej matky na krížovej ceste. A zo pár zastavení je teda úplne iných, že nie sú o kríži. A teraz je tu jedno z takých úplne iných zastavení.
No je to špecifické tým, že na jedinom zastavení je znázornená tvár. A to je tvár Krista, ktorú otlačil Veronike do ručníka, do šatky. A tá tvár je vytesaná reliefom do toho bloku, toho kameňa. A naozaj, keď tak v tichosti sa na to zadívate, tak je to sila.
Veľmi pekné je aj zastavenie, kde vidíme, že Ježiš napomína plačúce ženy. Opäť nevidíme žiadnu konkrétnu scénu, že by Ježiš niečo robil, ale je to stvárnené zaujímavými slzami.
Neviem, či to je pravda, ale možno, že to je pravda. Hovorí sa, že pri tomto zastavení, keď si má niekto zaplakať, tak práve tu si zaplače. Že tu si ľudia asi, ak tam modlitba krížovej cesty je naozaj myslená hlboko, alebo to prežívanie, takže tu si ľudia najčastejšie poplačú, no a tie slzy sú zo skla a oni nám, keď sa na to dívame, aj ukazujú vlastný obraz. Keď sa zadívame, tak vidíme sa v tej slze. No a
sú to také mohutné slzy naozaj.
Áno, a to je vlastne asi aj účel toho plaču, že ten plač je taký symbol sebareflexie, ak plačeme úprimne.
Vstúpame ďalej po krížovej ceste, lesnou cestičkou, už sme tak aj obkolesení lesným porastom v tejto chvíli, že pokiaľ sme začínali tak v takom polootvorenom teréne, teraz už sme tak viac v lese. Dnes sa ľudia často boja chodiť do prírody kvôli medveďom. Tu v Terchove sa asi tiež čas na čas nejaký objaví.
Áno, máme tu medvede.
Ale tak teraz ma napadlo teda, že áno, v konečnom dôsledku najvyššia obeta je vlastný život. No, to by bolo veľmi, veľmi špecifické, keby niekto prišiel o život kvôli medveďovi na Terchovskej krížovej ceste.
Obchádzame zastavenie Ježiš padá tretí raz pod krížom. Tie zastavenia nie sú ďaleko od seba. Jednoducho, keď už človek nastúpi na tú krížovú cestu, tak už je to také, že môže pomaličky chodiť, rozjímať, nenachodí sa až tak. A blížime sa asi, tak to vyzerá, k záveru, k vrcholu.
Áno, tu sú 4-5 zastavení na jednom mieste akoby, aj keď nie jedným smerom, že musí sa trošku ísť po rade. No a tu takisto taký jednoduchý kamenný kváder, respektíve dva, ktoré znázorňujú Ježišovo vyzliekanie zo šiat, ktoré je len detailom naznačené.
Pribíjanie na kríž je tiež tak symbolicky stvárnené, naozaj obrovským klincom vbitým do tej veľkej konštrukcie kríža. Stačí jeden klinec a človek vie, o čo ide.
Stačí moment, sekunda, zadívanie sa na nejaký detail toho zastavenia a človek sa nemusí prečítať vypieskovaný názov toho zastavenia a vie, o čo ide. Čiže ako keby aj znásobenie toho, že čo bolo na tom zastavení to najexponovanejšie, sme hovorili, tam je detail zvliekania šiat a tu je ten klinec.
V pozadí medzi stromami s krásnou prírodnou scenériou v pozadí vidíme vstýčený kríž a je tam taká jedna kvapka, naozaj taká tmavo-červená, krvavo-červená, ja by som typol, že to je Ježiš na kríži zomiera, alebo...
Áno. To je zastavenie, ktoré je presne ako ste povedali, zomieranie na kríži a tá kvapka... Aj ten kríž je tak situovaný, že keď zapadá slnko, čo teraz zapadá, sme tu podvečer, ale keď to slnko príde nad horizont hory, ktorá je na západe, tak tá červená kvapka ešte viac zmení svoju farbu a na spodu sa nachádza ešte kúsok, neviem to povedať odborne, takého toho striebra, ktoré symbolizuje vodu, krv a vodu. Čiže toto krásne nám, ak sa podarí, že tu prídete a svieti slnko a zapadá za horu, tak toto vám krásne nasvieti tento kríž a tie detaily, že opäť stratíte reč.
Je to skutočne veľmi pekné a ja už som zvedavý, ako to vyzerá tu v závere krížovej cesty. To už je teda tu na pár krokov ten vrch Oravcove, kde sa slúži aj sväté omše podčas cyrilometodských dní.
To je cieľ krížovej cesty, ale aj priestoru, kde stoja dva stĺpy symbolizujúce Cyrila Metoda, ktoré symbolizujú aj knihu, tiež symbol svätého Konštantína a Metoda. Jeden ako filozof, druhý ako právnik, okrem teda tých duchovných a reholných funkcií alebo stavov. No a medzi nimi sa nám ukazuje v tom priestore cyrilometodský kríž.
My teraz stúpame na vrchol toho kopčeka, vršku a ako ideme hore, tak pomaličky sa nám to tu celé otvára a vidíme krásne aj miesto, kde sme začali našu dnešnú pútnickú cestu, kostol svätých Cyrila a Metoda. A dá sa povedať, že pomaličky sa nám tu tak celá dedina rozkladá.
Celá dedina, ale len to centrum.
Nevidno všetko, vravíte.
Ale Terchová je obrovská, rozťahaná dedina s mnohými dolinami.
Už sme pri tom kamennom oltári, už nám pomaličky pod nohami aj tak počuť zvuk toho štrku tých kamienkov, takže toto je to liturgické miesto. Dá sa povedať, vidíme tu samotný oltár kamenný, aj ambon z kameňa, takisto aj sedes z kameňa. Naozaj také by som povedal, že kamenné miesto na svätú omšu.
Pre niekoho jednoduché, ale kameň je materiál, ktorý sa spomína v Svätom písme, keď si len zoberieme, že uholný kameň bol ten, ktorý symbolizoval aj osobnosť Ježiša Krista. Na tomto mieste sa slúžievajú slávnostné sväté omše na sviatok svätého Cyrila Metoda. Tu v Božej prírode slúžili sväté omše také osobnosti ako kardinál Tomko, ako arcibiskup Bukovský, blahé pamäti Salesian, Anton Hlinka, ale aj v súčasnosti náš žilinský diecézny biskup Tomáš Galis alebo nitrianský diecézny biskup William Judák. Takisto sme tu mali celebrantov z Macedónska, biskupa Kira Stojanova a mnoho ďalších významných duchovných otcov, ktorých tu pozýval náš veľmi taký huževnatý páter Šabo, ktorý stál pri zrode cyrilometodských dní, a potom jeho následovníci z rehole verbistov, ktorí spravujú našu farnosť už 50 rokov.
Hovorí Marian Zajac, náš dnešný sprievodca. Sme na konci pútnickej návštevy v Terchove a pripomínam, keďže na začiatku sme hovorili aj o kardinálovi Korcovi, ktorý požehnával toto dielo, že práve dnes v čase premiéry relácie Pútnický víkend 28. júna 2024 si pripomíname 33. výročie od vymenovania za kardinála Jána Chryzostoma Korca. No ale späť k našej pútnickej reportáži. Sľuboval som ceny, pýtal som sa vás, aká stará alebo aký vek má Kalvária v Terchovej. Správna odpoveď 18 rokov. Terchovskú kalváriu posvetil, píše poslucháč Peter, 3. júla 2006 biskup William Judák, takže bude mať 18 rokov. Petrovi pošleme z Rádia Lumen knižku o kostole v Terchovej, no a máme aj ďalších dvoch výhercov, ktorí sa správne trafili do správnej odpovede. Rodina z Rosiny dostane od nás knižku o cyrilometodských dňoch a poslucháč Maroš z Bratislavy zas dostane knižku Terchovská muzika. Výhercom gratulujeme, vás pozývame potom aj na cyrilometodské dni od 5. do 7. júla, alebo kedykoľvek choďte sa pozrieť do Terchovej a navštívte aj toto pekné miesto, ktoré sme vám priblížili v dnešnom pútnickom víkende na Rádiu Lumen. Vysielal ho Ivo Novák. Do počutia opäť niekedy na budúce.
Motýl, čo preletel na krídlach nad plámeňom, máš krídla, leť tak ako on. Je to motýl, čo na krídlach belasých priletí do spomienok. Motýl, čo na krídlach pred nocou niká, motýl na belasých krídlach. Tak odvážne choď a odpútaj loď od brehov. Vstýč plachty a ver svoj vysoký cieľ. Ak zabúdiš v búrkach snov divokých a z dohľadu stratíš breh, ten motýl sa uver, že nad vlnami ukáže motýl na belasých krídlach.